üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Kuulajad, kuulete saadet Elust enesest. Ja tänase saate pühendame emadele ja ma kutsusin siia saatesse oma tütre. See on selles mõttes niisugune huvitav saade, et ta on aeg-ajalt käinud küll minu saadetes, aga me pole kunagi teinud kahekesi ja mõtlesin, et proovime, et saaks rääkida nendest suhetest, kuidas lapsed näevad oma vanemaid ja millised on need suhted ja mis tähendab üldse emaks olemine. Ja tänase saate puhul kasutasime ka muusikat nii seda, mis meeldib mulle, kui ka seda, mis meeldib Triinule. Ja alustasime siis minu lemmiklooga ja selleks on ansambel U2 oma legendaarse laulja Bonoga ja selle laulu nimi oli One Love. Ja minu jaoks on see väga spontaane, jõuline ja väga meloodiline. Seal on kõik need asjad esindatud, mis mulle muusika juures meeldivad. Nii meloodilisus kui jõulisus. Ja siis kasutame ka seda muusikat, mis Triinule meeldib. Aga räägime siis emadepäevast, mis on varsti ukse ees. Ja mida tähendab olla üldse ema? Ja kuidas sina, Triin, kujutad ette emaks olemist? Kas see, kuidas sa näed oma ema ees või teise emasid või milline on see ema ideaal või see pilt, milline ema tahaksid sina olla tulevikus?
Tere kõigile raadiokuulajatele ka minu poolt ja minu mõelest ema roll on hästi oluline, eriti lapse elus, sellepärast, et mida väiksem sa oled, seda tähtsam on sinu jaoks sinu ema. Et mina mäletan, mina olin väga nagu ema küljes kinni ja ei lasnud teda kuhugile ilma ise endata ja igavene või täielik selline emme laps või siin olla. Aga ma arvan, et mingil määral oli see väga hea ja kindlasti minul on see väga palju annud, et ma olen saanud oma vanematega hästi lähedalt koos olla ja milline ema tahaksin mina olla. Ehk see ole hästi raske küsimus tegelikult, sõpärast, et ega ükski inimene ei ole täiuslik. Et keegi ei ole täiuslik. Aga ma arvan, et minu ema on vähemalt teinud väga hea sestudes töö ära. Et kui mina saaksin olla pooltki nii hea ema tulevikus, kui sina oled olnud, siis mina oleks väga tänulik Jumalale selle eest. Sest et sa oled õpetanud mulle nii palju asju ja sa ei ole kunagi mind võtnud kui last, vaid kui täiskasvanud. Ja minu arvamus on alati kuulda võetud ja ma ei ole kuidagi perekonnast välja lükatud, sellepärast ma olen nii noor olnud, vaid ma olen alati kõiges kaasa saanud öelda oma sõna ja oma võibolla mõtted ja need ei ole kunagi kritiseeritud. Et ses suhtes minu jaoks on see väga oluline olnud.
Kui mina meenutan oma ema, siis ma mäletan seda, et minu ema oli väga nõudlik. Ja kõik minu lähedased sõbrad mingil määral kuidagi kartsid minu ema või ütlesid, et sul on nii range ema. Kui ma tagantjärele mõtlen, siis ma olen väga tänulik oma emale selle eest, et ta oli äärmiselt selline nõudlik. Kui oli tegu seal näiteks aususe suhtes, et kui tõime koju mõnikord mõne asja, mis ei olnud meie oma kusagilt liivakastist leitud, siis ema ütles vii tagasi kohe sinna, kus sa võtsid selle. Ja meil ei lubatud kunagi rääkida halvasti seal oma klassikaaslastest või suhtuda kuidagi üleolevalt eakatesse inimestesse. Võibolla see oli ka sellest tingitud, me elasime koos, meil oli perekonnas kaks vanaema ja meie õega siis nägime siis seda sisuliselt kolm põlvkonda elasid koos. Nii et vanaema, ema ja siis meie õega. Aga ma pean ütlema seda, et eks ta mõneti oli võibolla natukene raske, aga samas ma nägin seda, milline oli see vanaema roll, milline oli see ema roll ja mul oli väga hea õppida seda kõike. Ja kui nüüd tagantjärele mõelda, ainukene asi, millele ma olen nagu natukene võibolla sellise kurbusega mõelnud, on see, et meie perekond ei olnud kristlik perekond. Kuigi meie perekonnas kasutati neid kristlike printsiipe kõike ja ma nägin oma vanemate juures sellist ilusat puhast armastust ja kokkuhoidmist ja kõike seda ja vaatamata kõigele oli see väga terve perekond. ma olen alati mõelnud, et huvitav, et milline oleks olnud see perekond veel teissugune, kui oleks Jumal sellesse kõigesse veel kaasatud, aga paraku on elu selline nagu ta on ja meie ei saa otsustada nende asjade üle. Ja nüüd olles ise, kristlane olles ise ema, ma olen aru saanud sellest, et see on niivõrd kohutavalt vajalik see ema või ka isa roll lapse elus, sellepärast, et kõik need probleemid, mis meie ellu kaasa tulevad, tegeldes paljude inimeste ja nende probleemidega ja selle hingehoiu asjaga, siis ma näen, et see kõik on tulnud lapsepõlvest. Me mingil määral lihtsalt investeerime oma lapse ellu kõike seda, ilma et me seda endale nagu aru anname, et meil on nii palju tegu tihti ise enda ja oma probleemidega ja oma pere koos hoidmisega, et me ei suuda mõelda, et tegelikult kõik see, mida me elame, kuidas me elame, mida me räägime, on üks suur investeering oma lapse ellu. Aga ilmselt sellest peab nagu saama ilmutuse. Aga sina oled ring käinud ka teiste oma sõprade juures kodus ja põhilist on need sõbrad sulgi kristlased. Kas sa oled mõneti õnnelik selle üle, et sa oled saanud kasvada kristlikus kodus ja ka sinu lähimad, kõige paremad sõbrad on kristlased?
Eks muidugi selle pärast, et meil kõigil on ühesugused tõekspidamised ja meie vanemad väärtustavad ühesuguseid asju. Ja meid on õpetatud ühte moodi, et kõik ausus ja kristlikud põhimõtted on olnud juba väikses saadik tegelikult meie elus. Ja selles suhtes on meil väga lihtne ka omavahel suhelda, sellepärast meil on see baas ühesugune. Et ma arvan, et kui meil oleksid sõbrad, kes ei ole kristlased ja kes võib-olla tulevad katkistes perekondades, kellel vanemad oleksid lahus ja võib-olla oleks ka muid probleeme seal, siis ma arvan, kindlasti oleks palju raskem tegelikult üksteist mõista, sellepärast, et meil nagu ei ole probleeme. Vähemalt mitte perekonnaga. Eks ikka vahest ole mingid nägelemisi ja muid selliseid asju, aga ma arvan, see on päris loomulik ühe pere juures, sest kõik on erinevad inimesed ja erinevate arvamustega. Aga põhilised asjad on ikkagi meil ühesugused. Ja ma arvan, et me kõik, ma võin vähemalt oma sõprade poolt öelda, oleme väga tänulikud oma vanematele. Nagu selle kõige eest, mida nad on meile õpetanud ja kuidas nad on meid kasvatanud. Sest et selliseid perekondi on tegelikult tõsiselt väga vähe. Ja mingil määral võib-olla inimesed isegi ei usu, et sa tuled terves perekonnast ja et sa saad tegelikult ka oma vanematega hästi läbi. Ja et sa lähed hea meelega koju. Et selles suhtes meil on jah, kõigil väga hea kontakt oma vanematega ja meie vanemad saavad samamoodi oma vahel hästi läbi. Et selles suhtes on meil olnud ideaalne lapsepõlv võib-olla öelda.
Sa oled kindlasti kokku puutunud ka teist laadi noortega, küll koolis ja nüüd praegu ka võib-olla ülikoolis vähem. Ega inimesed eriti ei räägi oma perekonnast ega nendest suhetest vanematega, aga sul on kindlasti sõpruga, kellel vanemad ei ole kristlased ja kes ei ole kristlikust kodust. Kas sa näed juba praegu või oled sa pannud tähele neid kääre, mis hakkavad nagu kuidagi nende ellu tulema või milline kuristik on siis laste ja vanemate vahel?
Eks ma arvan, tegelikult põhiline asi, kus see välja lööb, on võib-olla just oma elutulevikus, et mida nad usuvad ja millesse nad soovivad kunagi investeerida. Et praegu sa oled ka hästi paljud minu sõbrad, kes ei ole kristlased ja kes tulevad katkistest perekondadest, nad ei usu abielusse ja nad ei usu tervesse perekonda. Et nende jaoks on abielu kui selline ainult üks paber, mis tegelikult ei muuda midagi ja samas ei saa neile seda ka ette ju heita, sellepärast, et kui nad ei ole näinud seda, siis on väga raske millessegi sellises uskuda, eriti kui vaadata protsente, mis Eestis on praegusel hetkel. Et ma arvan, et selles suhtes on sul hästi suur õigus, et oma perekondadest tihti ei räägita, võib-olla sellepärast, et seal just on probleemid ja võib-olla ei taheta neid probleeme teistega jagada, et ei usaldata piisavalt või tuntakse millegi pärast häbi, sellepärast, kuidas asjad on.
Aga tuleme nüüd kogudusurde tagasi ja just sellel pühapäeval oli selline huvitav võimalus, paluti koguduses rääkida pereteenistusest, mida me oleme nüüd kolm aastat vedanud. Ja mina näen seda, et nii nagu ma ütlesin ka, et me peaksime ennetama kõike seda, ma mõtlen ka neid peresuhted ja üldse suhted inimeste vahel, rääkima, mis tähendab abielu, mis tähendab emaks olemine, mis tähendab allumine oma vanematele ja kõikest sellest ei räägita ka muide väga palju koguduses. Kuidas sulle tundub? Sa oled juba 21-aastane, oled noorte tööd teinud ja oled juba pühapäevakoolist välja kasvanud ammu-ammu, aga kui nüüd juba täiskasvanud inimesena võid sa ju ise ka ühteist märgata või analüüsida. Kuidas sulle tundub, Triin, kas on vaja teha sellist, oleks vaja teha sellist ennetustööd? Ma mõtlen just nende inimestega, kes äsja abiellusid või kes väga tahaks abielluda, tal on südame igatsus endale leida kedagi. Kas peaks selle asjaga hakkama varakult peale või varem peale?
Noh, ma arvan, et ühes küljest mul on hästi raske võtta sõna selle koha pealt, sellepärast, et ma olen olnud osa teie pereteenistusest ja ma olen kuulnud kõiki neid asju. Et ma ei ole selles suhtes nagu väga tavaline noor. Ja võib-olla, kui ma võtan asju enda vaatevinklist ainult, siis minule praegusel hetkel piisab nendest teadmistest. Aga ma arvan, inimesed, kellel ei ole häid kontakt oma vanemate, kellel ei ole sellised võimalusi olnud enda jaoks, ma arvan, see kindlasti väga vajalik. Sellepärast, et ega koolis või kuskil mujal väga ei räägita endal teemadel, sellepärast, et ei ole inimesi, kes oleksid võib-olla objektiivsed rääkima sellel teemal, et sa ei taha ju kuulata kedagi, kes on lahutatud ja on ise väga õnnetu rääkimas abielust kui sellisest või õnnelikest suhetest, kes on ise kibestunud. Et ma arvan, et see on just hästi suur probleem, miks võib-olla ka ei räägita sellest, et on väga vähe inimesi, kes tegelikult elavad nii, nagu nad räägiksid ja kes võiksid ka oma eluga olla eeskujuks. Et ma arvan, neid inimesi, kes niimoodi elavad, ma arvan, neid eluses peast nähes ja võib-olla eeskujuks pannes on kindlasti väga vajalik.
Olles ise nüüd koolis õpetanud pereõpetust või perekonnaõpetust, ütleksin niimoodi, siis ma pean ütlema, et seda on kohutavalt raske teha. Sellepärast, et tänapäeva noored üldreeglina mõtlevad hoopis teistmoodi, käituvad hoopis teistmoodi ja nendel on arusaamine perekonnast radikaalselt erinev. Noh, ma mõtlen eriti piibellikust perekonnast ja tihti kui oled seal klassi ees ja üritad õpetada neid printsiipe, siis vaadatakse sinu peale kui noh, mingi iganenud vaadetega inimese peale. Sest et kui seal on 10. 11. 12. klassis juba õpilased, kes sisuliselt juba elavad vabalt, noh, vaba abielus ja käivad koolis samal ajal, siis rääkida neile sellistest asjadest, no ma ei tea, ma ei oska nüüd muidugi öelda, mida üks noor inimene võiks mõelda, kui ta kuuleb seda ja kas sellest on midagi kasu või kas ta hakkab mõtlema oma elu üle, et noh, see on selline äärmiselt keeruline asi õpetada. Võib-olla koguduses, noh, oleks asi natukene lihtsam sellepärast, et piibellik perekonna õpetus, see on neile, ma arvan, see on teada, ja, aga nad lihtsalt võib-olla ei oska neid printsiipe näha või ei oska näha neid ohtusid, võib-olla kõik need teemad, mida tuleks nagu ühe perekonna juures käsitleda, noh, ei ole võib-olla päris läbi räägitud või läbi analüüsitud. Et see on selline asi, mis mulle teeb väga murete. Meie tänapäeva perekond, kõik need lahutatud perekonnad, kõik need õnnetud inimesed ja veel õnnetumad lapsed kõige selle juures. Et see on üks teemade valdkond, mida eriti palju ei puuduta. Ei puudutata tänapäeval. Aga tuleme nüüd tagasi siis selle ema rolli juurde. Sul on üks vanaema, teist vanaema sul enam ei ole. Kas vanaema roll on ka vajalik või milline peaks olema see, milline peaks olema vanaema? Keda sa meenutad, kui sa oled ise täiskasvanud inimene? Kas vanaema on vajalik tänapäeval?
Ma ei ole väga objektiivsel teemal jällegi rääkima, sellepärast, et ma ei ole väga lähedane oma vanaemaga. Ja ma tegelikult võib-olla nüüd olen hakanud teda rohkem tundma alles lähima 2 aasta jooksul, mis nüüd on olnud. Et tegelikult ma ei oska isegi öelda sellepärast, et kui ma vaatan, kuidas mu sõbrannadel on vanaemad ja nad saavad nendega väga hästi läbi ja neil on alati sokke kootud ja muid sellised vanaemalike asju tehtud, siis minul ei ole sellist asja olnud. Ma ei saaks nüüd momentil öelda väga, et ma oleks õnnetu selle üle, aga ma ei oska, kui nüüd täitsa aus olla, ma ei oska nagu võtta mingit seisukohta. Sest et ühes küljest on kindlasti väga hea, kui sul on vanem inimene, kes on siis vanaema, et sa õpid austama võib-olla vanemaid inimesi ja et sa õpid need võib-olla paremini mõistma. Sest et ega vanemaid inimesi on vahest väga raske mõista, kuna nemad tavaliselt elavad oma sellises nostalgias võib-olla ja mõtlevad oma vanad aegad üle ja et noh. Ma isegi ausalt öeldes ma tõesti ei tea, ma arvan, et need inimesed, kellel on vanaemad ja kes saavad nendega hästi läbi, ma arvan, see on kindlasti üheks suureks õnnistuseks. Aga need, kellel ei ole siis vanaema või kes ei ole nii hea suhtes oma vanaemaga, ma arvan, et võib-olla vanaema on võimalik leida ka teisel viisil võib-olla, et võib-olla mitte see bioloogiline vanaema, aga vanemad inimesed kirikus. Ja ma arvan, et just kuna minu vanaema ei ole kristlane, siis need vanemad naised, kellega mina olen kohtunud, nad võivad olla mulle küll nagu vanaemade eest. Õpetades siis mulle võib-olla austama rohkem vanemaid inimesi ja nähes võib-olla rohkem nende võib-olla vaateid ja kuidas nemad lähevad inimesi ja asju koguduses ja näevad ka noori ja mida nad soovivad võib-olla oma elukogemustest noortele edasi anda, et kindlasti need rollid on võib-olla koguduses vanematel inimestel just sellise vanaema või selline hoidja roll. Et jah, ma arvan, et kindlasti kogudus on nagu perekond, peab ka koosnema erineva vanusega inimestest ja ma arvan, iga põlvkonnal on tegelikult midagi anda meile. Võib-olla noortel on raske sellest vahest aru saada, et tegelikult vanemad inimesed omavad rohkem teadmisi ja võib-olla elukogemusi, mida meil edasi anda, et me väldiksime vigu, mida me võib-olla muidu teeksime.
Sa puudutasid sellist asja nagu rollid ja ma mõtlesin ise selle peale, et mida vanemaks sa saad üldreeglina, seda rohkem on sul rolle täita. Ja ma olen isegi koolis õpetanud ka rollidest ja see on niivõrd huvitav, kuidas kui mõelda nüüd selle peale, kui palju erinevaid rolle peab üks inimene täitma. Noh, olles ema, pead sa olema vanaema, siis on sul ämma roll ja kõik muud asjad, mis sinna veel tulevad, kõik juurde õpetaja roll ja noh, ma ei loenda kõike neid rolle. Aga tänapäeva inimesed võib-olla, noh, võib-olla nad on ikkagi palju aktiivsemad võib-olla kui vanasti inimesed olid. Ja võib-olla ka see rolli täitmine võib-olla jääb selles mõttes ka võib-olla natukene pinnapealsemaks või. Et ma julgen nagu ise tunnistada, et olles ise neljakordne vanaema, aegajalt ma tunnen, et ma ilmselt ei ole väga hea vanaema. Sellepärast, et ma tegelen nii paljude asjadega või need vanaemad on võib-olla nii palju noored veel või. või see elu meie ümber on hoopis teistsugune kui vanasti või? Et mõnikord tulevad sellised süümepiinad, et võiks rohkem oma lastelastega tegeleda ja nendega võibolla väljas rohkem käia ja kõike seda, et ma muidugi ei tea, kas nad isegi nii väga vajavad seda.
Ma arvan just, et võibolla tänapäeval see vanaema roll, ma ei saa öelda, et see on nagu aegunud, aga kuna, nagu sa juba ütlesid varem, inimestel on nii palju uusi asju elus, ja need uued asjad võtavad väga palju aega. Ja tänapäeva noored võibolla on muutunud rohkem iseseisvateks ja ise teadlikumateks tegelikult, et nad võibolla isegi nii-öelda ei vaja seda poputamise ja nunnutamise rolli. Et vanaema, kes koob sulle sokke ja toob sulle kommi. Et ma arvan, et hindavad, vähemalt mina hindan väga seda tegusust ja seda, mida vanaema kui vanem inimene või üldse vanemad inimesed, kas või koguduses, kui nad mitte ei ela oma sellist nii-öelda väikest elu, vaid et nad tegelikult annavad ka oma vanuses teistele midagi. Et võibolla see, et sa veedad vanema koguga aega koos ja et käite koos keelgutamas, võibolla see just ei olegi see, mida enam tänapäeval vajatakse nii väga. Ma arvan, et pigem me vajame seda teadmist, et see inimene on olemas ja et me saame taga hästi läbi.
No võtta ei oska öelda, ma arvan, et kindlasti see on hea, kui sul on siiski aega ja kui vanaema ikkagi koob sokke. Ma ise meenutan oma vanaema, kes oli äärmiselt soe ja äärmiselt nooruslik inimene. Aga noh, siis oli elu teistsugune. Siis ei olnud mitte midagi muud. Siis ei olnud, noh, ma mäletan seda, et me kodus alati mängisime lauamänge. Vanaemad ja meie ja ema ja isa ja see kuidagi nagu liitis seda perekonda. Ja siis ma mäletan, kuidas me käisime kõik koos, läksime alati sauna. Mul on meeles kõik need hetked, kuidas siis vanaema ütles mulle, et ole kallis, et Mari hoia mul ilusti kehalt kinni, et ma maha ei kukku ja siis minu rõõmus vanaema oli minu kõrval. Ja ma mäletan teda, ta oli selline, kes hästi palju luges ja talle meeldis eegeldada. Mina mäletan oma vanaemas seda, aga noh, siis olid teised ajad paraku. Ja võibolla ka oleneb see, kus me elame ja oleneb vanaema tüübist. Nii et kindlasti on väga erinevaid vanaemasid, aga ma olen näinud, et kõik need lapselapsed on juba sellises teismelise eas ja ma tihti nagu ei suuda nagu mõista kõik see nende arvuti juures istumine ja nende mõtlemine ja nende kõne ja kõik on kuidagi natuke teissugune ja ei taha olla selline pealetükki väga tüütu vanaema. Vaid pigem tahad olla mõistev ja kui lapselaps on nagu valmis sinuga suhtlema, et siis oled sa tema jaoks nagu olemas. Aga jah, ilmselt on need asjad niivõrd erinevad, nii nagu kõik asjad siin elus on. Inimesed ja need situatsioonid. Aga ma arvan, et selline soe, tähelepanelik, armastav vanaema on kindlasti üks suur kingitus ühele väikesele lapsele. Ma nii arvan vähemalt. Aga kui teda ei ole, siis pole ka ilmselt midagi teha nii nagu sul juhtus, et üks vanaema elas kaugel ja teist vanaema ei olnud enam. Nii et tuli kasvada ilma vanaema ja vanaisata. Aga nüüd vahepeal vast kuuleme ka muusikat ja nii nagu ma siin saate alguses ütlesin, et tänases saates kasutame sellist muusikat, mis meile mõlemale meeldib, et alustasime siis minu sellise lemmik looga ja nüüd paneme siis peale siis sellise muusika, mis siis nagu Triinule meeldib ja katsume siin olla sellised tolerantsed.
Figured out You come over unannounced. Silence broken by your voice in the dark. I need you here tonight, just like the ocean needs the waves. Oh, the night becomes the space that's somewhere in between what I feel and what I'm told. Sitting on the shoreline trying to figure it out, figure it out.
Miks sulle just selline muusika meeldib? Mina põhjendasin, miks mulle see lugu meeldib, millega me alustasime, kuna minu jaoks on Bono äärmiselt huvitav isiksus ja ta on maailma mastaabis, kes suudab mõjutada teisi inimesi ja olla kristlasena eeskujuks ja samas väga professionaalne muusik. Ka see on minu arvates väga oluline, et on väga pikaajaline oma staaži poolest ja selline stabiilsus. Need on asjad, mis mulle meeldivad muusiku juures ja neid ei ole eriti palju. Aga miks just see lugu või selline muusika, mida me vahepeal siin kuulasime nüüd?
Mulle tohutult meeldib selle loo juures see, et nagu see pealkiri The Ocean ehk ookean , ütles siis tegelikult , kui seda lugu lähemalt kuulata , siis sa tunned ära , et kuidas need lained kõik loksuvad ja see tekitab sellise meeleolu , et sa oled rannas ja sa tõesti näed seda ookeanit , sest et mul on olnud võimalus näha ookeanit ja selle laiust ja selle suurust ja see on midagi vapustavat , sellepärast et meil Eestis võib-olla on raske vahest ette kujutada seda , kuna meil on sellised väiksed lombikesed siin ja meri võib-olla ei tundu nii suur ja nii uhke kui ookean siis . Ja põhjus , miks mulle veel see esitaja meeldib väga , esitajaks on siis Mae , sellepärast et kõik need lood , mis nendel on väga omapärased ja omanäolised ja sa kuidagi tajud , kuidas nad on igasse loosse pannud midagi endast , tükikese ennast ja mitte sellisel tavalisel viisil , vaid et kui sa kuulad neid kümnendat korda , siis sa leiad sealt ikka mingi sellise huvitava nüansi , mis tekitab sul sellist ohoo-elamust . Et selles suhtes ma väga-väga armastan seda bändi , võiks lausa öelda .
Et kas sõnad on ka olulised ?
Muidugi on sõnad ka olulised , et muusika on üks asi ja sõnad on teine asi , et kindlasti see ühtsus , mis seal tekib , on just hästi oluline .
Enne muusikat rääkisime vanaemadest ja vahepeal siin , kui teil , kallid kuulajad , oli võimalus kuulata muusikat , siis me arutasime Triinuga siin , et temal on võib-olla vanaema suhe sellepärast , noh , kas ta ei ole nagu tajunud selle vajalikkust võib-olla niivõrd palju , sellepärast et noh , ma sünnitasin ikkagi 40-aastaselt , see on elukogenud inimene juba ja võib-olla ka see , et mõni inimene juba võib ka 40-aastaselt tänapäeval olla vanaema . Nii et võib-olla see ema või vanaema roll sai nagu kuidagi ühendatud või võib ka nii juhtuda võib-olla .
jah , ma just arvan ise sama , et kuna sul juba on see elukogemus võib-olla , mida paljudel emadel alguses nagu ei ole , just juba sellepärast , et mu vennad on nii palju vanemad , siis sul on olnud anda mulle võib-olla seda tarkust , mida emadel , kellel on esimene laps alles , võib-olla ei ole anda mm-hmm. et sa juba näed asju teise nurga alt ja sa näed asju sellise täiskasvanulikuma ja kogenema nurga alt .
Jah , sest sina said ju väga varakult tädiks ja see oli selline natukene naljakas ka , aga kindlasti jälle omamoodi tore kogemus nii varakult näha seda pisikest maailmakodanikku ja siis , kui sinu noorema venna laps sündis , nad elasid siin meie juures ja sa nägid , kuidas see väike pisikene poiss siis meie juures siin kasvas ja see on kindlasti hästi-hästi tore . Ja kuidas ta siis hakkas sind tädiks kutsuma ja ei suutnud seda välja öelda , vaid siiamaani sa naerad ikka tädu , et ta ei suutnud öelda tädi . Aga nii palju siis nendest vanaemadest ja aga ütle , Triin , kui me nüüd liigume edasi oma teemadega siin , et millest või millised võivad olla need konfliktid , mis tekivad just eelkõige laste ja emade vahel ? Sest et noh , ema roll on vast teistsugune kui isa roll ja siis johtuvalt sellest kindlasti ka need , noh , need konfliktid võib-olla lastega on teistsugused .
Noh , ma arvan , et kuna emad on hästi-hästi hoolivad ja hästi hoidvad tegelikult , siis võib-olla vahest lastele võib tunduda , et neid hoitakse liialt mingi asja eest , et võib-olla tunnevad , et neil ei ole piisavalt vabadust , sest tavaliselt isad on just need , kes on , võtavad asja vabamalt ja lasevad asjadel võib-olla pigem minna , kui võtavad asja käsile ja näevad sellega niivõrd vaeva või näevad selle lapse kasvatamisega ja temaga selles suhtes võitlemisega mõneti vahest ka vaeva . Et nad pigem võib-olla usaldavad selle rolli ema kätte , et ema on rohkem lapsega kodus ja veedab rohkem aega , et ma mäletan , kui mina olin teismelise eas , siis minu jaoks oli küll kõige suurem probleem just see , et ma ei saanud nii palju asju võib-olla teha , mida võib-olla minu sõbrannad olid saanud teha et ma pidin alati kell 10 kodus olema ja alati helistama, kus ma olen ja kellega ma olen ja mida ma teen. Ja praegusel hetkel ma saan väga hästi aru, miks, aga tollel hetkel see tundus hästi sellise võibolla üli kaitsvusena või
kontrollina.
Jah, isegi kontrollina võibolla. Kuigi praegusel hetkel, kui ma nüüd tagasi vaatan, siis see ei tundu niimoodi, sest et ma olen ise kasvanud ja ma mõistan asju palju paremini, aga tollel hetkel võibolla see oli jah raske. Et meil, eks meil oli ka mõneti vaidlusi ja kiskumisi sellepärast, et miks mina pean olema kell 10 kodus, kõik teised saavad minna kell 11, et miks, noh, palun, lase mina ka, olen kauem. Aga praeguseks hetkeks ma arvan, et ma juba ise mõistan seda asja paremini, et ma ise helistan, kus ma olen, kellega ma olen, mis kell ma umbes tunen, et ei muretseks.
Kas see on selline, see on pigem ikka hoolimise ja armastuse märk minu arvates, et kui vanemad ei tunne üldse huvi, kus nende lapsed käivad, kes on nende sõbrad, millega nad tegelevad, siis ühel heal päeval nad võivad lihtsalt sattuda sellises olukorda, et see on nende jaoks väga suureks üllatuseks, et kas tõesti minu laps või sellise asjaga hakkama saada. Ma vaatasin üks päev hästi huvitavat saadet. Kanal 11 on aegajalt väga huvitavad saated, kus eks maailma kuulus saatejuht. Kuidas ta nimi on?
Oprah.
Ja mustanahaline ja ta on tõesti tipptegija saatejuht ja ma olen alati, kui ma jälgin ja vaatan neid saateid, siis mulle tundub, et need on nii praktiliselt, ma mõtlen elu praktiliselt, ta puudutab selliseid teemasid, mis on selles mõttes võibolla meie ei suudakski nendel teemadel rääkida. Ja ta teeb seda kõike nii loomulikult ja nii vahenditult ja samas on ta ise seal nii lihtne ja avatud kogu oma olemisega, et ma tõesti ei imestagi, et ta on selline tipptegija. Ja tema saates oli üks inimene, ma ei teagi täpselt, kes ta on, ilmselt on ta mingi väga tuntud inimene Ameerikas ja ta rääkis, kuidas tema laps lasti maha. Eks nende relvadega seal Ameerikas on niimoodi, et on relvad käes ja siis see inimene ütles seda, et me peaksime rohkem tundma huvi, mis meie laste toas on näiteks, et võibolla ei ole delikaatne minna oma lapse tuppa ja vaadata, mis te seal madratsi all on, aga ütles, et minge ja vaadake, et siis te ei ole üllatunud, kui üks päev võibolla juhtub nii, et te lapsel on narkootikumid või tal on relv kusagil või te tegeleb mingisuguste, ma ei tea, mis perversete asjadega. Et me peaksime väga tähelepanelikud olema ja jälgima, kes on meie lapse sõbrad, millega meie laps tegeleb, kus ta käib. Need ei ole sugugi lihtsalt nii sama, et laseme aga lahti rõõmsalt ja on tore, kui kõik läheb kenasti ja nagu öeldakse, ei juhtu midagi, aga kui me oleme liiga, nagu öeldakse, head jutumärkides, et meid ei huvitagi see asi, siis võib juhtuda niimoodi, et see laps võib sattuda mingisugusesse täbarasse olukorda ja siis me oleme väga üllatunud. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, Triin, on see mõttekäik nüüd õige, mis ma siin omavahel sinuga nüüd arutame?
Ma arvan, et eks ühes küljest ole kindlasti õige, aga teises küljest selline võibolla liigne kontrolli, mida vastupidi just tekitab trotsi, et see asi peab olema tasakaalus, sest kui keegi ikka kogu aeg käib ja sorib su asjades ja nuuskib su taga, ja tahab kõike teada viimase detailini, siis see on samamoodi kurnav.
Võtab kõik su kirjad ja kõik su...
Jah. Mm-hmm. Loeb su sõnumid läbi ja kuuleb su telefoni kõnesi pealt ja võibolla käib suga koos igal pool väljas, et vaadata, kellega sa koos oled. Mm-hmm. Siis see on ju omamoodi nagu totrus võibolla isegi, et inimene mõnikord peab tegema oma vigu ja saama ise oma vitsad kätte. Et alati kõik ei saa kontrollida ja kõigest ei saa nagu last kaitsta. Et need elukogemused ja võibolla oma kogemustest hea on küll öelda, et õpime teiste kogemustest, aga ma arvan, et oma kogemused oled samuti kasuks.
No ja vaata, eks me loomulikult, kui me nüüd Kristast räägime siin vaimulikust kasvamisest ja kõigest sellest, et ta on hea, kui me tuleme raskustest läbi, aga kui sa oled ema, siis ilmselt üritad saama last ikkagi hoida ja säästa, sest eks need raskused tulevad ilma selletagi, isegi siis, kui sa säästad. Mulle tundub niimoodi, et selle armastusega on ka niimoodi, et kui palju on siis palju, kui palju on seda armastust, et enam ei ole võimalik veel rohkem armastada. Et see on ka üks, siiski üks selline investeering, kui laps tagantjärele, võibolla sel momentil ta ei saa sellest aru, aga tagantjärele võibolla ta ütleb, et jah, et ma vanemad hoolisid minust, ma vanemad armastasid mind, nad investeerisid minusse, aga nad olid ka väga nõudlikud, nad olid ranged ja nad nõudsid mult teatud asju ja valmistasid mind eluks ette. Ja mina tagantjärele olen äärmiselt väga, väga tänulik just eelkõige oma emale, kes oli hästi range ja tekitas mulle väga palju probleeme oma rangusega. Aga ma pean ütlema, et ma olen saanud elus sellepärast säästetud ja kõik selline korra armastus ja niisugune asi on ikkagi võimalik lapsepõlvest ikkagi kaasa saada, kui vanemad on nõudlikud. Kõik see ausus ja sõnapidamine ja kõik sellised asjad, sest et kui ma olen vaadanud inimesi, siis ja ma olen seda hästi tihti märganud, et näeb väga andekaid inimesi ja näeb, kuidas Jumal on annud talle annid, aga see karakter, see nõnda nimetatud, see iseloom on asi, mis veab lihtsalt, on sellised omadusi, mida lihtsalt see inimene ei ole kas ära õppinud või ta ei pööra sellel piisavalt tähelepanu ja see veab alt ja see inimene ei suuda olla oma selles annis produktiivne, ütleksin mina. Et kõik see täpsus ja sõnapidamine ja ausus ja korralikus ja need on sellised omadused, mis sellel inimesel, kui seda on õpetatud, tal on ikka elus palju, palju kergem. Aga nüüd võibolla räägime natukene vaimulikest emadest. Ja kui mina mõtlen selle peale, mõtlen, et vaimulik ema, siis mina olen selles mõttes ka väga tänulik, mul on jälle kuidagi vedanud. Et Jumala arm on kuidagi olnud selles mõttes mulle kuidagi eriline, et ma olen saanud ka kogeda sellist väga head vaimuliku emmete, kes on mul olemas. Ja kui mul on rasked hetked või kui ma olen kuidagi segaduses või mul ei ole kindlat arusaamist, siis ma väga austan selle inimese elukogemusi, ma austan tema tunnetust, Jumala tundmist ja ma austan seda, kuidas tema sõnad ja tema teod on olnud kattuvad ja see on inimene, kelle juurde ma alati lähen ja ma tean, et ma saan sealt õigete nõu olles ise juba sellises vanuses, nii et see on äärmiselt tore, kui sul on olemas vaimulik emme. Kas koguduses on piisavalt vaimulik emmesid? Mis sa arvad, Riin?
Ma arvan, et see oleb väga palju kogudusest, koguduse suurusest ja...
Kas mida väiksem kogudus, seda parem on neid emmesid leida või?
Ma arvan kindlasti sellepärast, et sa suhtled lähemalt nende inimestega ja sa õpid neid paremini tunna, et mida suurem kogudus see tegelikult on, siis sa ei suuda kõigi 200 inimesega tahes tahtmata suhelda ja neid paremini tunna õppida ja tegelikult võibolla leida üles see inimene just, kes... on see, keda sina nii-öelda vajad ja kes on samas piisavalt otsekohene, et öelda, kui sa omadega nagu mööda paned mingitest asjadest ja võibolla ka kutsub sind korrale, kui sa teed vigu ja võibolla ise ei näe seda. Et suures koguduses ma usun, on see väga-väga palju raskem, sest et inimesed kuidagi tunnevad seal suure koguduse juures seda võibolla vabadust või sellist nagu väga avatud olekut ja samas mõneti pinna pealt, sest et sa näed küll inimesi koguduses ja ütled nendele tere, soovid neile õnnistusi, aga need teemad ei lähe kunagi väga tõsiseks, sellepärast, et see on lihtsalt nii palju inimesi kogu aeg su ümber. Et sa ei ava ennast ju kuskil kaubandus, nagu kaubanduskeskuses, et inimesed käivad kogu aeg su ümber ja kõik sigivad ja sagivad. Et selleks, et ennast avada ja seda inimest leida, peab ikka olema intiimsem õhkond. Ja sa pead seda inimest ennem tundma, kui sa teda usaldad.
Ja see vaimulik emmeks olemine on selles mõttes tõesti, noh, mõneti nagu sa ütlesid, et võib-olla ka no, väga tõsine. Sa peaksid nagu seda väga tõsiselt võtma, kui sa oled mõne inimese jaoks emmeks kujunemas. Ja kui inimene tuleb sinu juurde, siis sa pead talle ka armastuses ütlema seda tõtt. Ja mina pean ütlema, et minu emme, vaimulik emme on küll selline, kes kuulab ära ja ütleb, et jah, sul on siin õigus, aga vaatan, et siin võiksid natuke teistmoodi vaadata või mõelda või et mina ütlen, et kui ta ütlebki mulle väga otse ja ma tean, et ta ütleb seda tõesti armastuses ja ma tõsiselt ei solvu, kui selline inimene mind korrigeerib, kui on vaja korrigeerida näiteks. Aga pigem on ta selline rohkem, mitte niivõrd see korrigeerija ja noh, niimoodi näpuga vibutaja rollis, vaid ta on see, kes on julgustaja, vähemalt minu emme, kes ütleb, et ära on alla ja ole tubli ja sa tegid seda hästi ja toetab sind ja julgustab sind ja kui on rasked hetked, palvetab sinu pärast. Ja ta palvetab ka, ütleb, et noh, kui sul on mingisugune, ma mäletan, koolisin, õppisin, siis mul alati, kui mingi eksam oli, siis ma helistasin oma vaimuliku emmele, ütlesin, et mul on täna raske eksam, et ole kallis palveta minu pärast ja ma teadsin, et ta palvetab minu pärast. Nii et see vaimulik emmeks olemine ja nüüd ma mõtlen, et noh, paratamatult ilmselt kujuned ise ka niimoodi mõnele võibolla emmeks, et tulevad inimesed sinu juurde ja räägivad sulle oma probleemidest ja usaldavad ja vajavad sellist julgustust ja toetust ja võibolla ka sellist päris otse ütlemist. Aga seda ei ole võimalik lihtsalt niisama teha, see peab kuidagi Jumala juhtimisel olema, et sa leiad selle inimese. Kas sul peale oma niisugust bioloogilise emme oleks vaja ka sellist vaimulika emmet või kuidas sa tunned, Riin?
Ma arvan, et ma otseselt vaimulikku emmet kindlasti ei vaja. Ma just mõtlesin sellel ajal, kui sa rääkisid, et kas ma tunnen sellest puudust. Siis ma arvan, et tegelikult momentil ma ei tunne sellest väga puudust, et mul ei ole otseselt vaimulikku ema kui sellist. Minu jaoks on pigem oluline antud hetkel see, et mul on olemas eeskujud ja ma ei mõtle ainult, et nad on naised, aga ma mõtlen selles suhtes eeskujud kas või ka nagu meestene, just nagu juhtimise koha pealt. Ma arvan, et ei ole võibolla nii oluline omada just emmet, aga võibolla mõnda juhti või mõnda eeskuju, et ma arvan, see oleb ka hästi palju vanusest, sest et sul ei ole enam oma ema ja sa võib-olla tunned rohkem seda vajadust, et oleks keegi, kellega rääkida ja kes siin kuulaks ja kellele saaks oma asju usaldada. Et mul ei ole seda praegusel hetkel vaja. Aga mul võib-olla on just rohkem olnud vaja neid inimesi, kes on mulle eeskujuks näiteks noorte juhtidena.
Aga kas on olnud selline inimene, kelle puhul sa ütled, et või ütleksid, et vaat see on see inimene, keda ma järgiksin või sulle meeldivad need omadused, mis on sellel inimesel või ta on kuidagi kujundanud või mõjutanud siin teatud aja hetkel?
Eks mul ikka ole need inimesi olnud. Ma arvan, elu jooksul vähemalt paar tükki. Eks minu puhul on selles suhtes olnud hästi imelik, et kui inimesed on mu elus olnud, siis see on tähti sellist lühikest perioodi, mis on võibolla hea sellepärast, et kuna ma ise olen hästi suures muutumises, sest et ma olen siiski nii noor ja mu elus tulevad uued asjad, et et need inimesed on just sellel hetkel seal, kui mul on olnud võibolla vaja mõnda eeskuju. Et selles suhtes ma arvan, ega eeskujudega, ilma eeskujudeta tegelikult on päris raske nagu elada siin ilmas sellepärast, me näeme igal pool inimesi, kes mõjutavad meid. Tahame me mitte seda. Meie ümber on inimesed, kellega me käime koos koolis tööl. Et ja kui meil ei ole seda inimest, kelle puhul me vaatame ja mõtleme, et vaata selline tahaksin mina olla. Et me hindame neid isiksuse omadusi nende puhul või näiteks juhtimisoskust või mida iganes sellist, siis me võime ise ära kaduda, eriti noortena just. Sellepärast, et tihti vanemaid sa võibolla vaatad natuke teise pilguga, sellepärast on nendega kogu aeg koos. Ja võibolla meil tekib isegi mõte, et me võtame need isegi isenesest mõistetavalt. Et nad on alati seal ja ma tean, et nad on alati minu jaoks olemas. Ja vahest sul on võibolla vaja inimest, kellega sa ei ole nii palju koos, et võibolla leida tema puhul see, et just see uus olemisviis, et sa hindad tema puhul mingid asju ja sa näed, et need tema puhul ja tema elus töötavad ja sa soovid, et need töötaksid ka sinu elus.
Ma vaatan seda kella meie ees, mis paratamatult sunnib meid siin aega kokku võtva ja me ei saa siin pikalt rääkida, aga nii nagu me ütlesime siin päris alguses, et varsti on tulemas emadepäev. Mida sina, Triin, tahaksid soovida kõikidele nendele emadele ja vanaemadele, kes meid kuulavad?
Ma sooviksin nendele head emadepäeva, aga lisaks sellele ma sooviksin, et nendele oleks Jumala armastust ja et nad suudaksid seda välja näidata oma lastele ja lastelastele ja et nad ka seda tunneksid.
Ja mina soovin ka rohkem Jumala otsimist ja kui me armastame Jumalat ja neid inimesi, kes meie ümber on, siis ilmselt on meil tarkus ka neid mõista ja aidata õigel hetkel. Senin oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Triin Tammekend ja toimetajaks Tamara Tammekend. Kõik head teile, kallid kuulajad! Yeah.